Skládá se nám otázka, kdo nám vnutil to euro. O vývoji inflace v eurozóně jsme již hovořili. Proto bych se nyní chtěl věnovat otázce, jak vůbec mohlo vstoupit v platnost euro. Již v roce 1957 založila Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemí a Německo Evropské hospodářské společenství, říkalo se tomu EHS ve zkratce, a to za účelem posílení spolupráce mezi evropskými zeměmi. Cílem bylo dlouhodobé odbourání cel, později dokonce i hranic. Evropa chtěla ukončit historii plnou válek a žít společně v míru. Z EHS se stalo Evropské společenství, z něhož nakonec vznikla Evropská unie. Do roku 1998 se plánovaná společenská evropská měna nazývala ECU, European Currency Union, Evropská zúčtovací jednotka. Později ale padlo rozhodnutí o názvu euro. Vědomě zjednodušují průběh kvůli přehlednosti. Bernd Senft od roku 1973 do března 2009 profesor nauky o národním hospodářství na Vysoké škole ekonomické v Berlíně k danému tématu v jedné přednášce řekl: zavedení eura bylo proti veškerému ekonomickému rozumu, ba dokonce i proti selskému rozumu. Je to výplod čirého nadšení a zároveň past, jež hrozí Evropě bankrotem. Nejprve periferní země Portugalsko, Irsko, Itálie, Řecko a Španělsko a potom i čisté přispěvatelé do rozpočtu. Všichni budou bankrotovat. V roce 1989 se rozpadl Sovětský svaz. K jeho pádu přispěla i dlouholetá snaha polského hnutí Solidarita pod vedením Lecha Walesy, stejně jako katastrofální hospodářská situace v Rusku. Když v říjnu 1989 padla berlínská zeď, vláda Spolkové republiky Německo pod vedením Helmuta Kohla vyjednala o znovu sjednocení východního a západního Německa. Ale protože Spolková republika byla de facto ještě obsazena Američany a Brity a východ zase Rusy, do vyjednávání o procesu znovu sjednocení se zapojili tedy všichni. Především Anglie a Francie udali jako podmínku jejich souhlasu společnou evropskou měnu. Avšak Helmut Kohl i jeho důvěrný poradce Alfred Herzhausen byli vehementně proti. Pokud vůbec společná evropská měna měla být podle Kohla otázkou daleké budoucnosti, všem zúčastněným to bylo jasné. Znovu sjednocení bylo drahým počinem a pro tento účel vyžadovali solidní západní marku. Ale Margaret Thatcher a Francois Mitterrand souhlasili se spojením obou německých států pouze pod podmínkou, že se vzdají marky. Zpětně se zdá naprosto nespochybnitelné, že se snažili tímto Německo oslabit. Ale Kohl a Herrhausen stáli zásadně proti. Muselo přece existovat řešení i bez společné evropské měny. Ano, do chvíle, než se Alfred Herrhausen 30. listopadu 89, pár týdnů po pádu berlínské zdi, stal obětí bombového atentátu. Je 30. listopadu 1989, krátce po půl deváté ráno. Alfred Herrhausen, jediný mluvčí představenstva Deutsche Bank, je na cestě do práce. Jeho řidič Jakob Nix ho veze z místa bydliště v Bad Homburgu v luxusní čtvrti Wiesgenberg do Frankfurtu. Obrněný služební Mercedes následují dva další vozy s ochrankou. Pro šéfa banky platí nejvyšší stupeň ochrany. Sotva kilometr od domova Alfred Herrhausen zemřel. Nálož aktivovaná paprskem světelné závory roztrhala vůz na kusy. Řidič Nix přežil s těžkými poraněními. Alfred Herrhausen byl na místě mrtev. Kohla atentát hluboce zasáhl. O týden později, na počátku prosince, podepsal ve Štrasburku na summitu EU smlouvu, jež donutila Německo, aby se vzdalo marky. Kohl později označil tento den jako nejčernější momenty svého života. Kalus Wittinger v magazínu Spiegel ze dne 2. března 1998 se ptal: co se cestou do Maastrichtu doopravdy stalo. Muselo čerstvé znovu sjednocené Německo obětovat symbol své síly, německou marku, a zaměnit ji za společnou měnu jen proto, aby bylo snesitelnější pro své sousedy? Politikové a historikové si dodnes lámou nad těmito otázkami hlavu. Kompetentní svědek, spolkový prezident Hans Tittmeier, tehdy ještě viceprezident centrální banky, nezná ani dnes přesnou odpověď. O rozhodnutí Helmuta Kohla se tehdy dozvěděl až dodatečně telefonicky. Dlouholetý náměstek ministra financí v Bonu si ostatně ještě dodnes dokáže dobře představit, že Paříž a další sousedé se dokázali smířit s náhlým znovu sjednocením největšího národa v srdci Evropy pouze za mimořádných okolností. Mimořádný tlak na Německo vyústil ke zřeknutí se marky a její nahrazení eurem. Oficiální místa se dlouho pokoušela atentát na Herrhausena připsat na vrub krajně levicové teroristické RAF. Způsob provedení však neodpovídá žádnému z akcí, které kdy RAF provedla. Mimo to se vždy vehementně ohrazovala proti tomu, že by měla s atentátem cokoliv společného. Vyšetřování nebylo dodnes uzavřeno. Tak to už je ten osmý, můžeme si to tak říct. Kdo skutečně nese odpovědnost, se možná nikdy nedozvíme, ale s trochou fantazie to snad lze vytušit. Angličané sice byli při zavádění eura jednou z hybných sil, sami ale nebyli tak hloupí, aby se vzdali anglické libry. Zavedení eura a začátek zkázy Evropy umožnila smrt Alfreda Herrhausena, manažera s rozumem a svědomím. Nepostavil se jen proti euru, nýbrž usiloval také o prominutí dluhu zemím třetího světa. Pro zachování podniků na východě a intenzivní spolupráci se spolkovými zeměmi na východě Německa se podobně jako Herrhausen vyslovil také Detlef Rochtwerder, prezident Treuhandanstalt, úřadu spravujícího majetek ve Spolkové republice Německo, obdoba Českého fondu národního majetku, to je naše poznámka. Také on byl zavražděn, pachatelem byla údajně rovněž RAF, takže to už byl devátej. Východoněmecké podniky pak byly z velké části prodány hluboko pod cenou zahraničním západním firmám. Dne 1. dubna 1991 na Velikonoční pondělí, přibližně půl hodiny před půlnocí, byl Rochtwerder zastřelen u okna v prvním patře svého düsseldorfského domu ve čtvrti Nierdekarsel Kaiser Friedrich Ring 71. Zabila ho první rána ze tří, druhá zranila jeho ženu Hergardu, třetí zasáhla poličku s knihami. Střely byly vypáleny z 63-metrové vzdálenosti z pušky typu FN Fall ráže 7,62. Na místě činu se našly tři nábojnice, plastová židle, kapesník a přiznání se k činu RAF komanda Ulricha Wessela. Pachatel či pachatelé nebyli dodnes dopadeni. Shrnutí zdá se být naprosto jasné, že nás eurem někdo vědomě oklamal. Ale s jakým cílem? Pasti z úvěry a dluhy účinkovaly přece docela dobře i v případě jednotlivých národních měn. Existují jasné odkazy k tomu, že bankovní kartel usiluje o zavedení jediné měny pro celý svět. Od roku 2008 o ní často hovoří řada politiků, Mezinárodní měnový fond i Evropská banka pro rozvoj. Pokud je tohle o ním plánem, potom se zavedením eura pokročili o velký krok dopředu. Co to znamená a jak by tato světová měna mohla vypadat, vysvětlím ve třetím dílu této knihy. Závěrem bych chtěl k euru ještě říct, že všechny země eurozóny čekají velmi těžké časy. V lednu 2011 zde stoupla inflace ve srovnání s předchozím měsícem již o 1,9%. Při stejném vývoji by to za celý rok 2011 bylo více než 22%. Když zvážíme, že oficiální inflace se doposud pohybovala přibližně do 2% ročně, ovšem reálná sahala k hranici 10%. Z těchto údajů odvozená reálná inflace za rok 2011 by činila více než 100%. To by znamenalo, že se v roce 2011 ceny v eurozóně zvednou na dvojnásobek. V Řecku již v druhé polovině roku 2010 spotřebitelské ceny přímo explodovaly. Litr naturálu tam stál již v lednu průměrně 1,8 euro. Tím se Řecko blíží velmi rychle k hyperinflaci, jež potom, pokud Řecko, Irsko, Španělsko a Portugalsko nevystoupí z eurozóny, automaticky postihne všechny členy eurozóny. Co to znamená? To možná již tušíte. Věřte mi prosím, když říkám, že bych si to nikdy nepřál. Nevím ale, jak by se tomu dalo zabránit. Tiskem dalších peněz a poskytováním stále dalších a dalších půjček určitě ne. Tudy cesta nevede. Před hrozícím krachem společné měny se nabízí pouze jedna jediná úniková cesta. Prominutí všech státních dluhů. Avšak na tomto poli nebudou bankéři jistě chtít spolupracovat, protože sami učinili vše proto, abychom se dostali tam, kde dnes jsme. Děsí mě, jak jsme doposud všichni podceňovali vážnost situace, ve které se nyní nacházíme. Co v lednu 2011 začalo v arabském světě, je bez pochyby pouhým začátkem něčeho nevypočitatelného, přinejmenším z mého pohledu. Chtěl bych první díl knihy zakončit úryvkem z interví, jež poskytl 10. ledna 2011 newyorský trendový prognostik Gerald Celente, kde říká, v roce 2011 hra skončí, co by je mohlo ještě napadnout? Je konec, již není žádná možnost ani důvod to protahovat. Ve Španělsku je míra nezaměstnanosti mezi 18 až 26 letými mladými lidmi kolem 50%. Evropský průměr činí okolo 35%. Univerzitní diplomy jsou k ničemu. Kromě toho se krátí sociální dávky a národ je vlastně už vyvlastněn. Lidé se pomalu probouzejí, začínají chápat, co se děje. Mládež se dává dohromady. Musíme zdolat hory dluhů, vrchol ovšem zůstává v nedohlednu. V Evropě budeme svědky stále častějších studentských bouří a nepokojů. V Americe se neděje nic jiného, jen vše probíhá poněkud pomaleji. Ale semknou se na celém světě, protože mladí lidé jsou dnes po celém světě propojeni po síti a postaví se na odpor.